Sveiki, podkāstā nenofilmētie kadri ar Ievu Vārnu. Šajā epizodē parunāsim par to, par ko labāk nerunāt. Varbūt skan interesanti, bet nu, Ukrainas kontekstā ļoti svarīgas lietas, ko nerunāt, ko nerādīt un ko labāk noklusēt. Sveiki, Ieva.
Sveiki.
Jā, nu, šis pieteikums varbūt nu, tāds sākumā neizprotams, bet nu, Ukrainā ir karš un tas ir moderns karš un dažu sekundžu laikā saņemam informāciju par nu, daudz ko, kas notiek, redzam bildes, dažādus video, raķešu triecienus, kaujas, pozīcijas, daudz kas nonāk gan sociālajos tīklos, gan daudz kur, bet galvenokārt varbūt var izskaidrot arī cilvēkiem Latvijā, kas ir tas, jebkurā brīdī vai nu notiek uzbrukums Ukrainas pozīcijām vai Ukraina uzbruk kaut kur citur un ir kaut kāda informācija plūst, kāpēc pirmkārt labāk nogaidīt un neparādīt visu, neizstāstīt visu, ko tu redzi vai ko tu vari apskatīt un pēc tam nodot tālāk?
Protams, primāri ir tāpēc, lai tu ar savu darbu neizdarītu slikti, lai tu varbūt cenšoties atsūtīt operatīvi no notikuma vietas, kadrus neizsaukt jaunu uzbrukumu.
Kā tas notiek tieši?
Krievijas puse ļoti teiksim tā ļoti daudz uzmanības pievērš tam, lai monitorētu medijos, sociālajos tīklos publisko to informāciju un es kā man ir arī teikuši cilvēki no attiecīgām iestādēm, ka tie, kas ir regulāri strādā fronts pirmajās līnijās, tie ir ziņojot arī to starp par to, tie ir zem pastiprinātas lupas. Mm-hmm. Un mēs pat paši nevaram iedomāties, ko publiskojot, kas to redz, kas tam sako. Mm-hmm. Un pirmais jau tas, kas, kāpēc to nevar darīt, tur varbūt ir plašāks stāsts arī par to, ko drīkst un ko nedrīkst filmēt, ka tev ir jāpievērš uzmanību, vai tu nefilmē tādā veidā, ka var pateikt, kur tas atrodas konkrēti. Nu jā, jo piemēram gadījums bija, es tagad gan sen neesmu dzirdējis neko tādu, jo man liekas, tas bija mācība visiem, kā ar sākumā viens britu žurnālists bija nofilmējis tīko pēc raķešu triecienu no drona, tā, ka varēja redzēt, nu, apkārt visu sēkas.
Noteikti, kur tas ir, jā.
Un tam sākoja vēl viens raģešu triecienis uzreiz pēc tam, kurš attiecīgi trāpīja mērķi, uz kuru Krievi sākumā bija mērķējuši. Viņš dabūja no sākuma divus gadus liegumu iebraukt Ukrainā. Viņš izbrauca ārā, centās iebraukt Ukrainā par citu robežu, un tad viņš tika izraidīts uz 10 gadiem. Mhm. Jā, un nu, tieši tā iemesla dēļ, tāpēc, ka to ar savu darbu var arī izdarīt tā, ka kādam, diemžēl, ir jāmirst.
Un kā tu redzi un kā tu jūti frontē esot, kā tas tiek kontrolēts, kāda ir tā uzraudzība un kā vispār var noteikt, ka, teiksim, šis brīdis žurnāls tiešām ir izdarījis sliktu?
Es varu pateikt vienu piemēru, ka mēs paši bijām ar Sergeju Bahmutā, un bija šis aviācijas trieciens pret dzīvojamo māju un it kā varbūt mums liekas, ka tur stāv apkārt kaut kādi civiliedzīvotāji, kas ir atnākuši varbūt apskatīties vai ko, bet es stāvēju ar vesti, preses uzraksts, mikrofons un man blakus bija cilvēks, kurš vienkārši filmēja visu, kas apkārt notiek. Mm-hmm. Un tāpat brīdī pienāca vēl viens tāds pats, kas izskatījās it kā civilais. Viņš pateica parādi man telefonu, ko tu nofilmēji. Un lika tam cilvēkam izdzēst visārā, un viņš tā kā, kāpēc jūs viņai tā kā neprasat, lai viņa dzēš ārā. Viņš saka, nu, tu esi žurnālists.
Jā.
Nu, viņi tikpat, viņi ir cilvēki, ir acis apkārt, ir speciāli šīs pašas teritoriālās aizsardzības vienības, kas ļoti uzpasē to, kas tiek filmēts, kā tiek filmēts. Un, nu, neteiksim tā, ka tev, nu, kā saka, cenzē kaut ko, ko tu drīkst, ko tu nedrīkst, bet, nu, seko līdz tam, lai tu tiešām ar to savu nofilmēto materiālu neizdarītu ļaunumu.
Un, varbūt tev šķiet arī, ka tas, kas pienāca, šis droši vien kāds nu, cilvēks, kas uzraudzīja to, lai nebūtu uzreiz nenonākt kaut kas arī sociālajos tīklos vai kaut kur netikt nosūtīts. Nu, redzēja, ka tu esi žurnālists un tad tu saproti tieši šos principus.
Jā, jā, protams.
Un kā tev šķiet, varbūt nu, daudz žurnālistu tomēr Ukrainā ir, un vai visi viņi saprot tos, un vai, nu, tā teikt, pa punktiem, ko var un ko nevar darīt, un vai tas treniņš varbūt ir vajadzīgs kaut kāds vai nav. Nu, redzam, ka viens gadījums tāds ir bijis ar brītu žurnālistu, ko tu pieminēji.
Es teiktu, ka, protams, ka tas ir atkarīgs arī no katra žurnālista, tā teikt, godprāta. Nu, arī kaut kādas ētikas, ko tu nu, saproti, ko tu vari un ko tu nevari darīt. Un man šķiet, ka tie, kas strādā tajās karstajās zonās, karstajos punktos, cik vismaz man ir bijusi darīšana, vienmēr viss paprasa arī karavīriem. Vai šeit drīkstam filmēt, vai šeit nedrīkstam. Skaidrs, ka visi zina, ka kontrola postaņos filmēt nedrīkst. Tu nedrīksti nu, filmēt, piemēram, ja tu strādā pozīcijās, kur notiek šobrīd, tā teikt, uzdevuma veikšana. Tu vari filmēt to tehniku, piemēram, nezinu, vai tā ir kaut kāda haubica poļu vai kas. Tu vari filmēt tehniku no iekšas, no āras, tu vari nofilmēt, kā viņš izšauj, bet nu, tu skaidrs, ka tu tanī brīdī nepacelsi nu, pirmkārt dronu, lai nofilmētu no augšas varbūt, un tu nefilmēsi tādā platleņķī, lai var redzēt un noteikt, nu, kur tas varētu atrasties.
Jums kādreiz ir prasīts līdzīgi kā tam cilvēkam, kas filmē Bahmutā kaut ko, nu, parādiet, kas jums... Vai nav sanācis kaut kas netīšām?
Nē, man ir bijis pašai vairāk kārt, kas atbrauc jau mājās, piemēram, veidojot dokumentālās filmas. Un es salieku kaut kādus kadrus, un man iekšēji liekas, ka bāc, nu man liekas, ka pēc šīs vietas var pateikt, kur tas ir. Un tad es taisu ekrānšāviņus, sūtu komandieriem un prasu, vai šo publicējot es drīkstu, nu, šo publicējot es nenodošu pozīcijas, Vai arī es ir bijis tā, ka es prasu, vai, nu, tur, es nezinu, izlūku brigādi joprojām atrodas tai mājā, kur viņi bija, jo es gribu publicēt to materiālu. Un viņš saka, nē, viņi tur vairs nav tā kā vari.
Mm-hmm. Ir bijis kādreiz arī, ka nevar?
Jā, nu, man ir materiāls bijis tāds, jā, ko es pat īstenībā pati, jo citreiz karavīri, viņi sāk runāt, varbūt arī pārāk lielās detaļās uzticoties. Un tad es saprotu, ka šī nav informācija, kas būtu jāzina uz āru par kaut kādām stratēģi, nu, ne stratēģijas, ne gluži ne, bet par taktikām un par to, kā viņi novēro, ko viņi novēro. Un, nu, ir tādas lietas, ka tev pašam arī jāieslēdz, ir tāda loģiskā, kritiskā domāšana. Un, nu, jā.
Jā, tu minēji par šiem leņķiem, kad filmē, pieņemsim kādu rietumu ieroču, kas ir atvesti tuvāk frontē, kas noteikti ir nu, liels mērķis. Ko arī pretinieks, ienaidnieks noteikti vēlētos pat veikt kādus triecienus pret to. Kā tu teiktu, cik minimāli ir tomēr nepieciešams, cik maz informācijas ir nepieciešams, lai noteiktu to, kur šīs vietas lietas ir. Ir pat redzēts, ka cilvēki spēja arī turpat Ukrainas frontē noteikt, kur tas atrodas pēc, nu teiksim, nav pat runa par kādām ceļazīmēm, bet kokiem un lauku izkārtojumiem. Kā tev šķiet, vai tu vari to pakomentēt?
Es domāju, ka Nu, priekš ienaidnieka, nekad, nu, kā saka, nekad nevajag novērtēt viņus par zemu. Domāju, ka viņiem ir ļoti labas tehnoloģijas ne tikai ukraiņiem, arī viņiem. To mēs nenoliedzam, var, nu, par to nav šaubu. Es domāju, ka pietiek ar, varbūt, jā, nezinu, kāds no smagajiem, smagās tehnikas, kāda stāv, vienība stāv, kaut kur, kur blakus ir māja un attēlā būs redzams mājas stūris, tad ar to pietiek, lai noteikti, kur tas atrodas.
Jā, un es pats personīgi redzēju, ka pietiek arī ar koku. Ļoti jā, tā, jā. Nu, zīmīgi koku, kas izskatās nedaudz varbūt atšķirīgāks no citiem. Pie veiksmes arī no tā var diezgan viegli to noteikti.
Jā, un es, tas ir bijis tas, ar ko mēs arī esam saskārušies. Man ir pat bijis tā, ka es sev vainoju, ka iespējams, ka mēs esam publicējuši materiālu un pēc tam, tāpēc tur ir atlidojusi raķete. Tā bija Lisičanskā. Nu jau ilgi, gandrīz jau gads būs kopš okupēta, jā. Filmējām kultūras centru, kur, jā, nu 5 dienas pēc tam, tas bija humanās palīdzības izdošanas punkts un patvērumu vietu, un 5 dienas pēc tam, kad mēs aizbraucām, tur atlidoja raķete un viss nodega. Un tad bija vienreiz, kas nākamreiz braucu, bijām interviju, gribēju paņemt pie citas pilsētas kultūras centra. Un kapelānam, ar ko mēs toreiz arī Lisičanskā bijām, es viņam teicu, klausies, varbūt nevajag šeit filmēt, jo es negribu, lai šito māju arī sabombardē.
Ko viņš teica?
Nu, viņš teica, ka nē, jeb tas nebija tevs dēļ. Nu,
jā.
Mēs zinām, Lisičansku okupēja pēc tam neilgi mēnesi, laikam pēc tam, ka mēs bijām tur bijuši. Un tur, protams, ir tas pats, kas visur, ko mēs redzam. Vienkārši pilsēta pārvērst grovešos un bombardē visu pēc kārtas.
Jā, par vietām parunājām. Nākamais varbūt par cilvēkiem tieši. Ir redzams, ka dažos no taviem sižetiem un arī dokumentālām filmām cilvēkiem dažiem sejas ir aizsegtas. Un kāds ir iemesls tam un kādos gadījumos to dara un kādos nē?
Tas lielākoties ir, es pajautāju vienmēr, vai jums nav iebildumu, ja rādīs jūsu seju. Mm. Un ja man karavīrs konkrētais pasaka, nu, ka labāk nevajag, tad mēs arī aizklājam. Pārsvarā īstenībā tie ir izlūki, kas iet viņiem, nu, ir pirmie, kas sastop ienaidnieku kaujas laukā. Un viņi izvairās no savu seju rādīšanas.
Viens ir tas varbūt personīgi, viņš varbūt, nu, negrib tikt filmēs, tas jau pilnīgi normāli arī jebkurš cits cilvēks.
Viņi ir arī bet arī stratēģiski. Vairāk, jā. Jā. Viņi tiek ļoti, ļoti vēroti, un ja kaut kas parādās, un tad viņi var apmēram izskaitļot, kurā vietā viņam varbūt ir pozīcijas, un tad, nu, gan jau, ka ir iemesli daudz un dikti, kāpēc viņi negrib savus sejas rādīt.
Un kā ir, ja runājam jau nu vairs ne par kādu noteikšanu, kaut kā atklāšanu, bet par aizsekšanu, ja mēs runājam par, piemēram, kad tiek filmēta vieta pēc kāda trieciena, pēc kāda uzbrukuma, ir bojā gājušie, ir cietušie. Kā ir ar aizsekšanām, izblūrošanām, tā teikt, sakot angliski, tad, ja ir, nu, kāda nepatīkama skati, tu esi vairāk par to vai pret to savos sižetos un filmus?
Pret. Es esmu pret tā blūrošanu, jo jā, tas ir ļoti nepatīkami, pretīgi, riebīgi. Mēs cilvēki neesam radīti, uzbūvēti, lai skatītos uz līķiem un sakropļotiem cilvēkiem, bet, diemžēl, tāda ir tā Krievijas kara patiesā seja, un tāda ir kara realitāte, un realitāte ir, ko Ukraiņi dzīvo katru dienu. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir jārāda tieši tā, kā tas ir, ko Krievi nodara Ukraiņiem.
Kā tev šķiet, vai pēc šī kara, pēc uzvaras, vai būs kardināli mainījušies mediju tādi pieņēmumi, noteikumi tieši uz šo visu? Jo, nu, tas ir šis karš tieši Eiropā mums arī bijis ļoti visiem mums sejā. Un arī tas, ko tu saki, ka labāk rādīt visu to, kas ir noticis un kas notiek šobrīd, vai tas mainīs kaut kā to visu, kā, jo iepriekš varbūt bija tomēr vairāk cilvēkiem, tas tā roka virzījās uz to nepatīkamāku skatu aizsekšanu vai nerādīšanu vai kādu neraudz izkraupļošanu, lai nevar to visu labāk redzēt video, kā tev šķiet?
Iespējams, bet es domāju, ka, nu, ne, es domāju, ka mēs neaiziesim līdz tam, ka mēs nu, tā kā visu rādīsim, kā Jā. Tas ir. Jo, nu, ir kaut kādas, es nu, domāju, ka ir kaut kādas lietas, ka, nu, tomēr tas ir pieļaujams, ka to pat vajag. Kara gadījumā nē, tāpēc, ka varbūt viens no iemesliem, kāpēc es arī uzskatu, ka nekas nav jāaizklāja, ka viss ir jārāda un maksimāli arī, piemēram, video neko negriežot, pēc iespējas mazāk montāžas vietas, lai ir kratīgi kadri, lai tas viss ir kopā, jo tā tas notiek. Tas ir tajā brīdī, jo tad ir savukārt nu, mazākas iespējas veidot kaut kādas propagandas izpausmes jaunas.
Mm-hmm. Un kā bija tavā, tagad, kad noslēdzās kara gads, kad bija tieši 365 dienas pagājušas tavā dokumentālajā filmā, nu, tur bija diezgan daudz kādži arī tādi, kas varbūt tiešām cilvēkiem likties nepatīkam. Man pat
kā kaķis vēd okupantu roku.
Tieši tā, jā. Arī bija nu, daudz, kas tur bija. Man pat likās nedaudz tādu pasmaidīju pēc filmas beigām, kad bija sākumā skats, sākumā uzraksts, ka iespējams daži skati nepatīkami. Nu, tur bija tiešām nepatīkami. Jā, un tu liekot šos te kadrus arī tā, nu, speciāli to gribēji tā parādīt. Jeb nē, jeb tas vienkārši bija tāds, ko vajadzēja ielikt, lai tas bija tāds ikdienas process, kas tur...
Es neteiktu, ka speciāli tas bija. Mēs likām kopā filmu, Un, nu, mums bija salikts tas skelets par to, kā mēs ejam pēc plāna, tā pilsēta, un tas vienkārši bija organiski, jo tur tā tas bija. Nevis tā, ka man tagad ieliksim, jo mēs visu neielikām. Mēs neielikām, nu, es varēju speciāli, varēju salikt visu maksimāli, briesmīgi. Bet nē, tas bija organiski tā, kā tas, nu, kā tur ir, tā tas arī ir.
Jā. Jā, par parādīšanām parunājām. Pēdējais vēl tāda sadaļa šajā epizodē par runāšanu un stāstīšanu. Protams, zinām, ka nu, daudz ko nevar stāstīt, varbūt, kas notiek tieši aktuālais. Vai tev ir kaut kādi norādījumi arī bijuši no kādiem kontrolpunktiem vai tieši frontes pirmajām līnijām, ko labāk ziņās vai citiem vienkārši nestāstīt?
Tas ir savstarpēji sarunājoties, ka, nu, piemēram, Nu, mums ir bijis tā, ka mēs aizbraucam, mūs aizved pie izlūkiem, uz viņu pozīciju vietām, skatos caur viņu binokļiem, uz tālu diezgan, nu, ar jaudīgiem binokļiem, uz tālu esošām iebrucēju pozīcijām. Skaidrs, ka mēs to filmēt nedrīkstam. Tas ir priekš manis. Tas ir priekš manis, lai es redzētu, lai es izprastu, kā notiek šis karš. Kā notiek šī kara darbība frontes pirmajās līnijās, bet tas nav priekš televizoru.
Protams. Jā, jā par, tas vairāk par tevi, ka tu kaut ko nestāsti, bet kā ir tu kā žurnālisti arī, ka tu dodies tieši, varbūt nepat pie karavīriem, ja mēs runājam par civiliedzīvotājiem, kur pieņemsim slēpjas, bunkuros ir nodzīvojuši, pagrabos varbūt mēnešiem jau ilgi, vai ir kas tāds, ko tu viņiem neprasi, nu, ko tu labāk neprasīt cilvēkiem tur?
Nē.
Par visu,
tādu lietu.
Par visu ir par runāt.
Visu, ko es vēlos.
Varbūt ir kaut kas tāds, par ko viņi varbūt izvairās vairāk runāt?
Nu, kā saka, Ukrainai lojālie cilvēki neizvairās runāt ne par ko. Otra puse, kas ir, un par to nu, tā kā nevar noliekt, ka tāda lieta ir, ir šie gaidītāji, kuri gaida savus pēdiņās atbrīvotājus, tas ir Krieva armija. Tie ir arī cilvēki, kuri nolē informāciju par pozīcijām, sūta tās pašas fotogrāfijas, pa, es to saku, kuri par šņābu budeli ir gatavi pārdot savu māti un arī dzimteni. Bet, jā, tie cilvēki ar tevi nemaz nerunās, viņi ieraudzīs kameru, viņi seks ciet sejas un muks projām. Tā mums bija, ka mēs bijām Limanas pilsētā, kas arī diezgan krievvalodīga, nu, jā. Kā ne tikai, nu, neteiksim krievvalodīga, bet prokrieviski noskaņota. Mēs bijām trīs dienas pēc tās pilsētas atbrīvošanas no okupācijas, un simtiem cilvēku sēdēja pie kultūras nama gaidīja, ka viņiem izsniegs humāno palīdzību, un tajā vietā bija ārkārtīgi grūti atrast kādu, kurš tev ar tevi parunās. Viņi visi slēp sejas, neko viņi nerunās, diezgan tādiem nīgriem skatieniem uz tevi. Un tad mums tie karavīri teica, ka iespējams viņi pirms nedēļas šeit pat stāvēja un plivināja Krievijas karogus.
Skaidrs. Un tā, nu, tā varbūt tāda spilgtāka epizode bija ar par šo runājot tieši Limanā?
Jā, 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 jo tas bija tur, mēs uzrāvāmies un man bija tāds tā kā
Tev bija tāds šoks? Ar...
Man bija, jā, man bija ļoti nepatīkama sajūta un tā, ka likās, ka es pēc tam karavīriem jautāju, es teicu, kā jūs vispār, nu tā kā, ka, nu, kas jums dod spēku vispār šeit cīnīties, tāpēc, ka jums ir te aiz muguras tādi cilvēki, kas jums ir jebkurā brīdī var, nu tā kā, iedurt dunts mugurā. Un teicu, bet nu, tie ir šie cilvēki. Aiz mums ir vesela valsts, kur stāv par mums un mēs cīnāmies par savām ģimenēm, savu tautu.
Paldies jau. Šī bija nenofilmētā kadra ar Ievu Vārnu. Klausieties Spotify arī TV3LV.
Paldies.